Sveicināti Hardienas ziņām 12. Studijā Aģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija pret Ukrainu raida vairāk nekā 300 lidrobotu. Trumps kritizē pēdējo telefonu sarunu ar Putinu. Slovenijā rīkos referendumu par aizsardzības izdevumu palielināšanu. Premjers rosina tautas balsojumu par Slovenijas dalību NATO. Rīgā sākas 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Šodien Rīgā sākas 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Līdz pat nākamās nedēļas izskaņētajos piedalīsies vairāk nekā 38 tūkstoši dziedātāju, dejotāju, mūziķu, teātra mākslinieku un citu radošo cilvēku. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tas būs lielākais dalībnieku skaits. Svētki notiks vairāk nekā 15 vietās un kā pirmā ir Arēna Rīga, kur tikko sācies skatuviskās dejas uzveduma Viedvasara ģenerālmēģinājums. Pirmās deju kustības vēro arī kolēģis Viktors Demido. Ar kuru esmu sazinājies. Sveiks, Viktor!
Jā, sveicināti, Kusti!
Kāda tur noskaņa valda un par ko ir stāsts šajā koncertā?
Sveicināti, jau vēlreiz, nu, vārdu sakot, pašas deju kustības vēl nav sākšās, jo tikko arī nodzis gaisma un tie dejotāji tūlīt arī kāps uz skatuves, bet noskaņa ir diezgan tāda svētka noskaņai atbilstoša. Tātad gaisā virmo tiešām tāda patīkamas sajūtas un tā kā pirms kādas sporta spēles tikai atšķirība ir tāda, ka visi beigās būs laimīgi un gandarīti un uzvarā. Bet runājot par šo pasākumu, tātad Viedvasara ir radošs stāsts par piecu jauniešu piedzīvojumiem vasaras brīvlaikā dažādās vidēs. Tie ir lauki, meši, jūra, pilsēta un ārzemes. Un, lai gan jaunieši ir šķirti, viņus vieno viedierīdes, ar kuru palīdzību, tad viņi var arī savā starpā sazināties. Un to uzvedumu veido 24 jaunradītas dejas un speciāli sacerēta ieskaņota oriģināla mūzika, kuras tekstolais materiāls sakņots tieši latviešu tautas dziesmās. Un kopumā uz skatuves kāps vairāk nekā 3,5 tūkstoši dejotāju un 152 deju kolektīvi. Bet apmeklētāji, nu, te ir tik daudz dažāda vecumā un no dažādām Latvijas vietām, un tiešām prieks viņu sejās ir manāms. Un tad plašāk paklausīsimies, ko tad apmeklētāji ir teikuši.
Uz ko dabujām biļetes, uz to atnācām, bet vispār man mazdēls dejo. Tā kā nācu skatīties un arī, nu, tā sajūta, ka mazbērni dejo, forši.
Jūs jau zināt arī, kādas ir tās kustības, vai esat redzējusi varbūt iepriekš, vai tas būs jums pirmais iespējas?
Nu, pirmais iespējas neesmu. Nu, tā, ko apmēram dejo, ir skaidrs, bet kas tieši būs, nezinu.
Tāpēc, ka es pati esmu dejotāja un es atcerējos, cik patīkams bija koncerts Balts. Un tāpēc man vakar ļoti spontāni sagribējās tomēr arī redzēt Viedvasaru.
Bet arī jūs pati piedalīsieties kādā no pasākumiem vispār dziesmu svētkuši jūs?
Nē, es tā kā neskaitu šajā vecumgrupā vairāk, bet manas māsas piedalīsies.
Nu, mēs atnācām paskatīties, mēs vēl gan dejotāji neesam maziņi pārāk, bet nu, mums vecā mamma mums šeit visu organizē no Dobeles novada, un mēs nāksim skatīties savus nākotnes plānus, vai ne, Elziņ?
Tu gribi dejot?
Jā, tā kā ļoti forši, ka tāds viss notiek, pasākums, protams.
Tāpēc, ka man interesē visi pasākumi dziesmu svētki un deju svētki, pati piedalīšos ar skolēniem dziesmu svētkos Meža parkestrādē, tur jādodās jau 9. Un tāpēc izmantoju pirms tam laiku, lai arī redzētu kaut ko no deju svētkiem. Tikko piedāvāju arī uz mūsdiendeju koncertu, tā kā arī izmantošu to iespēju 8.
Viedoklis nav, es atbalstu grupa, jo Sandra ir mūzikas skolotāja pati, tā ka tas dabīgs process.
Viktor, kādi vēl dziesmu un deju svētku pasākumi šodien notiks?
Jā, šis pats skatuviskās dejas uzvedums Viedvasara šajā pašā arēnā Rīga arī notiks vakarā 6:00, bet šis jau tātad būs gala tāds koncerts, un tad jau arī to varēs sekot līdzi arī sabiedrisko mediju portālu lsm.lv un arī Doma laukumā, kur tiešraidē varēs apmeklētāju biesi, pilsētas turisti un visi sekot līdzi dziesmām, dejām un priekam. Ģip.
Jā, paldies, Viktor. Tātad 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir sākušies un noritēs 9 dienas, un to laikā piedāvās aptuveni 30 pasākumu 15 norises vietās. Turpinām par citām aktualitātēm. Iekšējās drošības birojas mēneša sākumā aizdomās par bērnu pornogrāfijas atrošu materiālu apriti aizturējas ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu. Aizturētās personas dzīves vietā atrasta un izņemta priekšmeti, kas var būt saistīti ar izmeklējumiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai piemērots aizdomās turētās personas status un drošības līdzeklis apcietinājums. Iekšējās drošības birojas norāda, ka iespējamais noziedzīgais nodarījums ir atklāts sadarbībā ar ieslodzījumu vietu pārvaldi, bet plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiek sniegta. Krievijas spēki aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījuši 322 lidrobotus, no kuriem 292 neitralizēti, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Galvenais trieciena mērķis bijis Starokostjančīneva, Hmeļnickas apgabalā fiksēti 4 trāpījumi, bet 6 objektiem postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Savukārt pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem vairākos Krievijas reģionos naktī fiksēti sprādzieni, ugunsgrēku un mobilā interneta traucējumi, tā ziņo vietējās amatpersonas un Telegram kanāli. Varas iestādes un aculiecinieki vēst, ka notikuši uzlidojumi dažādiem objektiem Čebuksaros, Engelsā un Saratavā. Un Ukrainas ģenerālštābs arī apstiprinājis, ka armijas īpašu operāciju spēki sadarbībā ar citām vienībām ir devuši triecienu Borisogļepskas lidlaukam, kur bāzējas Krievu kara lidmašīnas. Trāpīts vadāmo aviācijas bumbu noliktavai mācību lidmašīnai un iespējams cietušas arī citas lidmašīnas. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka palicis ļoti neapmierināts pēc pēdējās telefona sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Savukārt ar nākamajā dienā notikušo sarunu ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Trumps esot apmierināts. Žurnālistiem Trumps pavēstīja, ka ceturtdien notikušās telefona sarunas laikā viņš brīdinājis Putinu, ka ASV varētu pastiprināt pret Krieviju noteiktās sankcijas. Trumps arī atzina, ka Putina vienīgā vēlme esot turpināt cilvēku slepkavošanu. Slovenijas premjers Roberts Golubs piedzīvojis politisku triecienu parlamentā pēc tam, kad divi viņa vadītās valdošās koalīcijas partneri apvienojās ar konservatīvu opozīciju un atbalstīja priekšlikumu rīkot konsultatīvu referendumu par valsts aizsardzības izdevumu palielināšanu. Priekšlikumu referendumu rīkošanā iesniedz koalīcijā pārstāvētā kreisā partija Levica, kas iestājas pret Slovenijas militāro izdevumu palielināšanu. Turpina Rustam Šukurovs.
Iniciatīva par konsultatīvā referenduma rīkošanu vakar Slovenijas parlamentā notikušajā balsojumā guva 46 deputātu atbalstu, bet 42 likumdevēji balsoja pret to. Vēl divi likumdevēji uz balsojumu parlamentā, kurā ir pavisam 90 deputāti, nebija ieradušies. Vienīgais valdošajā koalīcijā pārstāvētais politiskais spēks, kas balsojumā neatbalstīja šo iniciatīvu, bija Slovenijas premjerministra Roberta Goluba vadītā brīvības kustība. Balsojums par referenduma rīkošanu sekoja jūnija sākumā parlamenta pieņemtajai deklarācijai, kas paredz Slovenijas aizsardzības izdevumu palielināšanu līdz 2% no iekšzemes koprodukta IKP šogad un līdz 3% no IKP līdz 2030. Gadam. Aizsardzības izdevumu jautājums izraisījis nopietnas domstarpības Slovenijas valdošajā koalīcijā, jo gan tajā ietilpstošā kreisā partija Levica, gan sociāldemokrāti pauduši bažas, ka militārā budžeta palielināšana varētu notikt uz sociālās labklājības rēķina. Šīs nedēļas sākumā spriedze šķita mazinājusies. Koalīcijas partijas panāca vienošanos pieturēties pie plāna līdz 2030. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 3% no IKP, vienlaikus atliekot malā NATO izvirzīto mērķi līdz 2035. Gadam kāpināt aizsardzības budžetu līdz 5% no IKP. Taču vakar rīkotais balsojums atkal izgaismoja sašķeltību koalīcijā. Šo situāciju izmantoja konservatīvās opozīcijas frakcijas, Slovenijas demokrātiskā partija un Jaunā Slovenija, kuras gan neatbalsta iebildumus pret aizsardzības izdevumu palielināšanu, taču saskatīja balsojumā par referendumu iespēju vājināt koalīciju. Lai gan referenduma norises datums vēl nav noteikts, ir zināms, ka vēlētājiem tajā tiks lūgts izteikties par to, vai viņi atbalsta Slovenijas Republikas aizsardzības izdevumu palielināšanu līdz 3% no iekšzemes koprodukta gadā līdz 2030. Gadam, kas aptuveni atbilst 2,1 miljārdam eiro. Rēģējot uz koalīcijas partneru lēmumu atbalstīt referenduma rīkošanu, Slovenijas premjers paziņoja, ka plāno ierosināt tautas balsojumu par Slovenijas turpmāko dalību NATO. Attiecīgo priekšlikumu plānots oficiāli iesniegt izskatīšanai nākamajā nedēļā. Golubs atzīmēja, ka pastāv tikai divas iespējas – vai nu Slovenija paliek NATO un sedz dalības izmaksas, vai arī izstājas no alianses. Vispārējais ir populistiska sabiedrības maldināšana, uzsvēra Slovēnijas premjers. Viņa sacīto apstiprināja brīvības kustības parlamenta frakcijas vadītāja Nataša Avšiča Bogoviča.
Da nebo tā referendum izvenev v prazn.
Lai šis referendums nepaliktu bez satura, tā izmaksas nodokļu maksātājiem sasniedz aptuveni 7 miljonus eiro un šķiet, ka par to neviens nopietni nav aizdomājies, jau nākamnedēļ pilsoņiem piedāvāsim jaunu iniciatīvu, ko iesniegs brīvības kustība. Mēs jautāsim, vai vēl joprojām vēlamies palikt NATO dalību valsts. Šobrīd tas ir vienīgais godīgais un jēgpilnais jautājums mūsu valstī. Viss pārējais ir klaja maldināšana un liekulība no to puses, kuri šodien nobalsoja par šo referendumu.
Uz šī fona opozīcijā esošā konservatīvā Slovēnijas demokrātiskā partija aicināja premjeru Golubu sasaistīt referenduma balsojumu ar uzticības balsojumu viņa vadītajai valdībai. Golubs šo ierosinājumu noraidīja, atbildot, ka demokrātiskās partijas līderim un bijušajam Slovēnijas premjerministram Janezam Janšam jāturpina sapņot. Konsultatīvajiem referendumiem nav saistoša rakstura, taču tiem ir liela politiska nozīme. Opozīcija vakar notikušo balsojumu izmantoja kā iespēju uzsākt nepieciešamo diskusiju par drošību un pieprasīt valdības atbildību. Janša savukārt atzina, ka referendumā nav iespējams uzvarēt, tāpēc viņš ieteica vēlētājiem nodot nederīgas vēlēšanu zīmes ar uzrakstu nost ar nespējīgo valdību. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Slovēnijai ir jāpilda NATO ietvaros dotie solījumi. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
Sportu. Valmierā šodien uzskatros Latvijas čempionus BMX riteņbraukšanā dažādās vecuma grupās. Lillē sāksies vērienīgais šosejas velobrauciens Tour de France. Vakar pusē Latvijas jauno meiteņu basketbola izlases sāks Eiropas čempionātu. Vairāk par šodien gaidāmo sportā Mārtiņš Kļavinieks.
Māra Štromberga vārdā nosauktajā trasē Valmierā šodien notiek Latvijas čempionāts BMX riteņbraukšanā. Sacensības sākās jau 11. No rīta, bet noslēgsies ap 5. Pēcpusdienā. Latvijas čempionātā piedalīsies visi labākie pašmāju BMX riteņbraucēji. Jau jaunedēļ no 11. Līdz 13. Jūlijam trasē risināsies BMX Eiropas čempionāts, kas pulcēs labākos braucējus no visas Eiropas. Francijas pilsētā Lillē šodien ar 184 km garu pirmo posmu sāksies gada lielākais notikums šosejas riteņbraukšanā un viens no centrālajiem notikumiem visas pasaules sportā kopumā Tour de France velobrauciens. Otro gadu pēc kārtas 21 posma garajās sacīkstēs startēs divi latvieši. Šoreiz tie būs Toms Skuiņš un Krists Neilands. Šogad 175 tūrē startējošajiem riteņbraucējiem būs jāveic 3338 km. Kas sadalīti 21. Posmā. Skuiņa un Neilanda kolēģis un arī draugs, trešais Latvijas profesionālais riteņbraucējs Emils Liepiņš vēl abiem veiksmi un izdošanos. Viņš cer, ka arī pašam kādu dienu izdosies būt Tour de France dalībnieku pulkā.
Katrs profesionāls riteņbraucējs grib piedalīties Tour de France. Šogad man tas nebūs iespējams, bet es ceru, ka līdz manas karjeras beigām man sanāks izbaudīt, kas ir Tour de France, ka viņi neatšķirās ļoti daudz no kā saka, no pārējām divām Grand Tourēm, bet vienmēr gribas iziet uz startu Tour de France, un tad arī man CV būs arī visas trīs Grand Tours. Tas, es domāju, daudziem riteņbraucējiem būtu sapnis.
Tālūk riteņbraucējs Emils Liepiņš, bet Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola izlase šodien ar maču pret Portugāli sāks Eiropas čempionātu. Šī spēle sāksies 10:30 vakarā pēc Latvijas laika. B grupas turnīra turpinājumā latvietes rīt spēlēs pret Beļģiju, bet pirmdien pret Ungāriju. Visbeidzot, Alūksnes ezerā šodien un rīt notiks ūdens motosporta sacensības Eiropas čempionāta Formula 4 klasē un arī starptautiskas sacensības Alūksnes kausa vairākās citās laivu klasēs. Sacensībām F4 laivu klasē pieteicies 21 pilots no dažādām Eiropas valstīm, arī Latvijas. Pašmāju labākais ātrumu laivu braucējs šobrīd F2 klasē startējošais Nikita Līts Latvijas radio pauda, ka pats arī agrāk brauc F4 klasē, tomēr katra ātrumlaivu braucēja lielais mērķis ir reiz nokļūt pirmajā formulā.
Formula 2 ir pirms pēdējais solis līdz pirmā formulā 1. Tas ir tāpat kā Formula 1, 2, 3 un 4 uz ceļa. Automašīnā šosejā. Tad mūsu mūsu olimps ir šajā vietā. Protams, ir kaut kādas citas, vēl dažādas klasika un jaunieši, bet tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam. Un, protams, viņš ir, kā jebkurš tehnisks sporta veids, ir dargs, bet ir krietni lētāks nekā autosports.
Tālūk Latvijas labākais ātruma laivu braucējs Nikita Līts. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.
Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un Uldis Grīnbergs, studijā Ģerca Uzāns. Kā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā 16 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Šodien Latvijā diezgan mākoņains, daudz viet arī lietus un vietām iespējams pērkona negaiss 16-21 grāds. Yeah.